студня ў двары касцёла. У 17 стагоддзі насупраць афіцын выкапалі студні, рэдкія для Літвы эпохі барока. Яны былі ўпрыгожаны вытанчанымі каронамі з каванага металу. Манахі, якія не елі мяса, у студнях гадавалі супавых чарапах. Кармілі, даглядалі, а калі чарапахі вырасталі, іх падавалі на абедзенны стол. У 1836 годзе, калі кляштар зачынілі, студні закапалі. Ачысцілі і рэстаўравалі толькі праз паўтары сотні гадоў.